kalau gue gak salah ya 2040 itu bakal gak ada Arabica. Arabica nih hilang loh, di zaman dulu tuh pekerjaan di industri F&B itu dipandang sebelah mata. Sekarang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar yang mau masuk ke dalam industri ini dan taking part of being a barista, being cook, being apapun itu deh. Di saat lu datang ke sebuah restoran yang punya ada di situ, gue happy kalau ada yang punya gitu loh. Yeah. Karena apparently dia akan menyapa lu dan itu berbeda gitu loh, apa namanya, vibes-nya gitu loh. Sama gue juga sebenarnya punya pengharapan besar sebagai si Heyo ini tuh. Gue pengen banget memperkenalkan banyak hal sih throughout this cafe. Cafe ya, bukan coffee shop. Coffee shop di sana beda.
Oke.
Gile, men.
Everybody, welcome back to Regency Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol bareng Rinaldi Nur Pratama. Dia adalah seorang coffeepreneur. Dia founder dari 2 Coffee yang udah punya 7 cabang. Dia juga co-founder dari 2 DC yang ada di Washington DC di Amerika sana. Dan proyek barunya itu ada di Amsterdam di Belanda. Namanya Heyo, H-E-J-O gitu tulisannya. Sangat menarik dan menurut gue keren banget dia bisa punya bisnis kopi yang juga menjunjung tinggi keindonesiaan kita itu di luar negeri. Jadi yang menarik dari Heyo itu ada program kalau kalian beli 10 cup kopi itu sama dengan juga menanam 1 pohon kopi di Indonesia nih. Kayak begini nih, ini gue dikasih dan gue janji akan rawat sebisa gue. Nah obrolannya seru banget karena dia juga akan ceritain selain karir dia, juga pelajaran-pelajaran yang dia dapat dari mentor-mentor dia selama dia menjadi seorang coffeepreneur. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram and di TikTok di Ray Jensen Radio. Okay, please welcome Rinaldi Nur Pratama. Enjoy the show. Hai Di, apa kabar?
Alhamdulillah baik, thank you banget udah mengundang, men. Thank you banget.
Thank you udah nyediain waktu. Pertama udah ngasih gua ngopi dan juga kasih gua tanaman kopi pertama gue nih.
Wih, mantap. Tolong dijaga ya, Pak.
Iya, pasti kita akan jaga. Kenapa lu bawa tanaman kopi ke sini?
Gue pengen tanaman kopi ini bisa lo tanam di podcast lo, di halaman podcast lo. Gede banget nih, by the way. Banyak banget ayam di belakang nih, keren. Terus, supaya dia bisa menjadi apa ya, penyerap polusi yang kurang baik ini.
Oke, okay, okay.
Supaya rumah lu juga jadi lebih
thank you.
Enak, man.
Kita bakal inget lu terus nih. Karena lu bentar lagi mau pindah ke Belanda ya.
Semoga lancar semuanya. Yes,
betul. Nanti kita akan ngomongin tentang itu, guys. Ya, Rinaldi mau buka kafe di Amsterdam. Nah, tapi sebelumnya di lu seorang successful coffeepreneur. Ya kan, ada 2 Coffee yang cabangnya udah ada 7.
Iya.
Dan juga lu co-owner 2 DC di Washington DC. Keren banget. Dan juga sekarang mau jadi founder juga di Heyo. Heyo apa Heyo Coffee atau gimana namanya?
Jadi sebenarnya awalnya pengennya Heyo. Karena gue Jawa Barat, gue orang Sunda. Jadi pengen, wah kayaknya kesundaannya seru nih kalau diangkat. Nah. Karena Tio orang Jawa, Tuku. Jadi Jawa banget. Wah Jawa Sunda nih gimana nih kalau kita. Awalnya itu ternyata pas gue nyampe pas Belanda tahun lalu. Ternyata mereka J itu becomes Y.
Okay.
Jadi Heyo, ya udah deh, seru juga nih.
Tapi kalo, asik juga Heyo.
Kalau diplesetin kan, karena sebenarnya logonya tuh, gue gak ada ya, logonya tuh kayak tangan gitu loh.
Oke. Okay,
jadi Heyo, hai.
Oke. Lu berapa lama sih udah menggeluti ini, coffeepreneurship ini?
Yes, coffeepreneurship gue udah hampir 10 tahun, baru 10 tahun sih.
Oke.
Baru 10 tahun, starting tuh sebenarnya di 2000. Gini, starting gue suka sama kopi itu sebenarnya udah dari lama. Tapi gue benar-benar kayak melihat perkopian itu baru dari 2014 lah.
Oke.
Okay. Gitu, dari 2014, 2015 sudah makin, oh kopi itu gini, oh kopi itu gitu. Sampai akhirnya 2016, bukalah si 2 Coffee ini gitu.
Oke, okay. Gimana pengalaman lu selama ini punya coffee shop?
Tapi yang pas.
Itu, sorry gue potong, tapi itu banyak banget sih yang mau buka coffee shop gitu.
Betul, pengalamannya kalau menurut gue sih yang paling pertama lo gak bisa menjadikan itu adalah bisnis sampingan menurut gue ya. Hmm. Karena apapun itu F&B buat gue pribadi nih itu harus dijalankan on daily basis sih.
Setuju sekali.
Iya kan, maksudnya lo banyaklah pengalamannya lo dan teman-teman semua bahwa lo kan gak cuman bagaimana caranya lo ngebuat si produk ini, tapi kan lo harus manage orang, lo harus manage stok, lo harus buat perhitungan, keuangan apa. Jadi ternyata tidak sesimpel itu gitu loh, yang pada awalnya gue pikir ah gampang lah.
Tadinya buat emang ada kepikiran lo mau sampingannya dua gitu.
Exactly, awalnya begitu. Okay. Dulu itu justru gue kerja di oil and gas industry, zaman dulu gitu loh. Terus karena di oil and gas itu juga memang culture ngopinya tuh kenceng Ray. Karena kan kita ya maksudnya lo berhubungan sama rig apa semua itu kan lo butuh energi gitu. Yeah. Jadi definitely ngopi terus gitu loh. Okay. Tapi by that time memang kultur kopi di Jakarta khususnya pada saat itu lagi mulai naik kan dengan adanya 115, Coffee Smith,
Anomali
paling awal malah justru. Paling awal. Jadi gue ngerasa wah seru nih ya, kulturnya seru awalnya dari situ. Nah abis itu coba deh bikin kafe deh. Gitu. Awalnya cuma mau sampingan. Jadi sampingan. Tapi ternyata kok gak berhasil. Udah 6 bulan kok sepi. Gak sesuai ekspektasi lu bikin planning gitu loh.
Yeah.
Terus akhirnya coba deh. Satu kerjaan dilepas. Ini lebih diperhatikan lagi.
Yeah.
Pas kerjaan semuanya dilepas. Justru di situ malah kelihatan. Oh ternyata salahnya di sini. Oh ini ternyata gini baru.
Apa kalau inget kesalahan lu waktu sebagai apa coffee shop owner awal-awal gitu?
Gak ada soul waktu pertama ya.
Oke.
Okay. Gak ada soul karena ternyata menurut gue soul itu penting banget di sebuah usaha sih. Hmm. Karena kalau lu gak presence di situ, ya beda ya kalau lu udah menjadi sebuah brand yang luar biasa besarnya, orang akan datang dan beli brand lu. Bukan beli apa yang lu believes gitu loh. Hmm. Tapi untuk starter menurut gue sampai certain time itu lu harus masukin soul ke situ gitu loh.
Itu jadi, banyak yang ngomong sih kayak dan salah satu cara paling terbukti yang works, yang bekerja untuk menciptakan soul atau jiwa di sebuah outlet tuh ownernya di situ.
Iya.
Iya kan, owner di situ, owner yang ngajak orang, owner yang nongkrong di situ, gitu.
Betul,
kan.
Ngobrol
gua,
semua.
Gue ingat dulu Om Jason kesini.
Exactly.
Iya kan, dia cerita kayak, Re, gue 3 tahun pertama tuh gue libur cuma Natal sama tahun baru Imlek. Dia bilang, okay. Sisanya gue ada di situ tuh. Yeah. Which is itu bukan kalau kalian tahu Ombe Coffee lah ya pasti.
Yeah.
Itu bukan yang sekarang ya. Dulu yang
exactly yang kecil
sekali gitu dulu.
Cuma nama si tante dulu berdua. Iya. Yeah, yeah,
yeah. Nah, berarti lu abis lu daily grind gitu baru terciptalah itu.
Yeah,
soul
betul.
Itu. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show.
Soul itu tercipta dan sebenarnya gini sih kalau gue gak tahu ya teman-teman semua ngerasa gak sih di saat lu datang ke sebuah restoran atau kafe atau apapun lah sebutannya gitu loh. Atau lu even ke, gue suka banget makan di ini, di apa namanya, di Mael Lesehan di Cipete dekat Fatmawati situ. Yang punya ada di situ.
Yeah.
Gue happy kalau ada yang punya gitu loh. Karena apparently dia akan menyapa lu dan itu berbeda gitu loh. Apa namanya vibes-nya gitu loh. Kayak kemarin persis gue baru sarapan di ini Ray sebelah Om, ini ngomongin Ombe di sebelah Ombe tuh ada warung ikan goreng Senopati.
Oke. Okay.
Persis tuh tendaan. Owner ada di situ. Cuman ongkang-ongkang kaki sih kakinya naik sebelah gitu ya. Tapi di saat dia nyapa, "Mau apa Mas? Makan apa Mas? Pagi-pagi Mas."
Beda.
Tapi beda gitu loh.
Beda.
Hype-nya, feel-nya gitu. Jadi ya itu sih yang gak boleh hilang dari sebuah usaha F&B menurut gue.
Yes, that's the first good tip nih. Ya kan, itu jagain tempat lo. Jadi menciptakan apa soul itu ya. Karena beda sih kalau lo kayak bukan di lobby ya. Dilayanin sama ownernya. Pasti kan ownernya gue udah extra mile gitu kan.
Pasti.
Dan ada hal-hal yang gak kepikiran oleh timnya mungkin kan. Nah, waktu lo dari gue mau nanya ini, setiap kali ada orang yang punya bisnis di banyak tempat.
Iya.
Dan brandnya sama. kapan sih lu decide buat, oh kayaknya kita ready nih buka cabang kedua gitu?
Oke. Okay. Kalau gue sih gini ya, Ray. Ini juga mungkin salah satu pembelajaran yang menurut gue harus diserap oleh para pebisnis F&B sih. Karena kalau ditanya siap gak siap, pada saat itu dua gak siap sih, Ray. Menurut gue ya, gak siap in terms of kekuatan back end gue. Tapi kebanyakan nih orang itu udahlah jalan dulu gimana nanti gitu loh. Tapi itu pun yang membuat brandnya sebenarnya bisa bisa dikenal orang kan. Itulah. Tapi kadang menurut gue pribadi nih, kalau gue boleh mengulang gitu ya, mungkin gue akan lebih slowing down. Karena menurut gue hidup di Jakarta khususnya itu pace-nya sangat cepat. Dan kita tuh terbawa ke FOMO-an ini. Sehingga itu ya, apapun itu. Sampai pada akhirnya melupakan nilai-nilai logis menurut gue gitu. Jadi kalau ditanya, lu balik lagi ke pertanyaan lo, kira-kira apa sih yang membuat lo memutuskan untuk okay, siap untuk buka toko 2, 3, 4, 5, 6. Satu, menurut gue kesiapan finansial itu gak udah boleh. Udah pasti itu. Ke satu itu. Kedua, kesiapan tim lo juga gitu loh. Jadi jangan ada opportunity apapun, udah buka nanti gimana nanti nyari. Karena men, yang lo jual itu adalah apa, service kan, di industri kita ini, di samping apa namanya, di samping produk, tapi kita juga jual service. Nah sekarang orang service di Indonesia, di Jakarta kan nggak banyak, Ray.
Nggak banyak, betul.
Nggak banyak gitu loh. Jadi bisnis service ini kan kebanyakan menjadi stepping stone untuk orang-orang masuk ke pekerjaan yang sesungguhnya lah. Which gue seneng banget, weh, jaksel banget nih pakai witch. Yang gue seneng tuh sebenarnya sekarang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar yang mau masuk ke dalam industri ini dan taking part of being a barista, being a cook, being apapun itu deh. Gitu, yang dimana zaman dulu tuh menurut gue pekerjaan di industri F&B itu dipandang sebelah mata, dan sekarang tuh enggak.
Betul.
Gue gak tahu startingnya dari mana, tapi kalau dari industri kopi, gue sangat berterima kasih dari film Filosofi Kopi.
Mungkin itu.
Gue sangat berterima kasih dari film Filosofi Kopi. Jadi Angga Sasongko, terima kasih. Semua.
Pasti kalau ada image-nya, oh ternyata keren loh. Oh ternyata okay juga kok penghasilannya jadi barista, karirnya.
Exactly. Gitu kan. Lalu menghasilkan Muhammad Aga, yang buat gue mungkin dia adalah orang pertama yang membuka mata bahwa, men, lu jadi barista, lu harus bangga, lu harus punya kepercayaan diri yang lebih gitu loh. Sehingga orang akan menganggap lu juga, lu bukan second class,
second class citizen lah.
Citizen, exactly, betul.
Gitu kan.
Betul. Mungkin dari situ, dari setelah Aga, ya kita bisa lihat lah semua ada. Banyak. Sampai sekarang, Michael Jasin yang, dan teman-teman yang lain, kemarin juga, kita juga udah juara di dunia semua. Jadi,
betul.
Starting pointnya menurut gue tuh di situ sih.
Kalau di dunia chef tuh, kalau menurut gue, itu master chef.
Master chef yang mulai
mengekspos chef gitu. Dan jadi ada nih karir opsional yang jadi chef gitu loh. Bisa kok jadi loh gitu. Jadi kayak orang-orang yang kayak Chef Arnold, Chef Juna, Chef Renata gitu sekarang dan yang sebelum-sebelumnya. Itu ke-expose lah. Oh ternyata sukses loh jadi chef. Oh bisa terkenal loh jadi chef. Kayak gitu. Jadi ada banyak entry level lah. Ya plus minus ada yang, karena obviously kayak film Filosofi Kopi gitu sama MasterChef, mungkin kesamaannya ya ini gak kelihatan susahnya kan.
Exactly.
Gitu. Tapi seenggaknya masuk gitu, nyoba. Mau dia nanti gak suka, cabut, seenggaknya udah coba. Dan siapa tahu interestnya masih ada gitu di kopi dan juga di makanan gitu.
Bener.
Banyak sih. Bahkan sekarang kalau problem yang gue lihat sekarang kan, tempat gila banget, men. Banyak banget buka tempat baru. Entah itu coffee shop, restoran, bar, club, semuanya pada berlomba-lomba buka. masih kurang sih orang gak ngejar. Betul. Orangnya ya.
Orangnya gak ngejar.
Gua, orangnya betul. Gak ngejar. Soalnya akhir-akhirnya, kalau pengalaman gue gak tahu kalau di dunia coffee gimana. Tapi kalau teman-teman chef gue ini yang akhirnya oke, dia kerja di grup A nih sekarang gitu. Yeah. Ya ntar ditawarin ke grup B.
Ya.
Gitu, ntar ditawarin ke grup C gitu, bisa interview sebelah mana ya, tuker-tukeran aja. Terus misalnya ya, kalau dia ngambil kerjaan ini, oh teman gue satu lagi yang ngisi posisinya dia yang sebelumnya. Kayak gitu di coffee begitu juga,
kurang lebih sama sih. Oh, kayak sama begitu. Kurang lebih sama sih. Iya benar, karena sumber dayanya menurut gue masih masih belum belum banyak gitu. Dan yang ya sadly itu buat gue, nggak semua orang masuk ke situ tuh passionate juga gitu.
Oh iya, pastilah.
Tapi mungkin salah satu yang gue suka ngelihat bagaimana orang itu di-treat dengan apa ya, dengan sesuatu yang keren itu mungkin beberapa brand kayak CG, kan Aston pernah kesini kan?
Iya.
Bagaimana dia apa ya, menumbuhkan kepedean. Betul. Dari setiap
very important.
Apa tuh namanya, dari setiap baristanya, bahwa gak men, lu harus bisa, lu harus keren.
Betul.
Lu harus deliver semuanya gitu loh. Jadi level of excellence itu dikedepankan, dan menurut gue harus lebih banyak lagi brand-brand itu melakukan hal itu gitu.
Setuju.
Sampai pada akhirnya siapapun itu profesional di luar tempat F&B datang ke situ with the same respect gitu loh. Oke, lu bekerja di industri lu, gue bekerja di industri gue. Gue kesini pengen menikmati craft yang lu buat.
Betul.
Gue sangat berharap, dan menurut gue Jakarta, Indonesia, Jakarta khususnya menuju ke sana. Sudah mulai menuju ke sana gitu.
Betul, betul sih. Kayak zaman sekarang banyak banget chef owner. Mm-hmm. Kalau dari sisi masak. Yeah. Zaman gue dulu hampir gak ada chef owner. Semuanya kerja,
yeah.
Semuanya masak makanan yang owner restorannya mau.
Iya.
Yeah. Gitu. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang banyak banget chef owner yang emang restorannya nih, kalau misal ditanya ini restoran apa? Oh ya ini style masakan gue. Oke, maybe restorannya Thai, maybe restorannya Jepang, maybe restorannya Western atau Indonesia, tapi enggak fully 100% cuma makanan-makanan yang sering ditemui doang gitu.
Yeah.
Tapi ada makanan-makanan baru, bahan-bahan baru, itu sih.
Iya. Yeah.
Gitu. Kalau di dunia bar, iya, itu yang dilakukan mungkin sama common ground yang seperti lo bilang. Itu kayak union sih.
Okay.
Bartender-bartendernya okay. Itulah yang menjadikan yang sudah jadi figur.
Yeah.
Di ranah mereka masing-masing. Jadi yeah, banyak, ada patokannya nih.
Okay.
Mungkin kalau di kopi ada Michael Yasin, ada Aga, ada yeah, Ryan Wibawa gitu.
Yeah.
Jadi yang udah dapat penghargaan dan posisinya oke, okay, ya mereka lah yang apa ya, jadi bisa dibilang jadi contoh. Gitu, buat
exactly,
yang lagi coming up gitu sih.
Iya.
Mm-hmm.
Betul sih, betul.
Kalau ada gak seorang figur yang lu jadi mentor waktu di saat bisnis lu ini?
Mentor gue tuh adalah Mas Agam Anomali sama Mas Irfan. Okay. Dan Tio.
Oke. Okay.
Bertiga inilah. Jadi kalau gak ada, jadi gini. Kalau gak ada mereka as a mentor, mungkin gak ada Dua Coffee, gak ada Rinaldi as a coffeepreneur sekarang. Satu. Tapi sebenarnya juga ada dua orang lagi yang sangat penting menurut gue. Satu itu adalah, lu mungkin, gue gak tau lu pernah apa enggak, tapi tahun 2015-16 awal itu, ada satu coffee shop di Dharma Wangsa namanya But First.
But First Coffee, eh?
But First tau di Dharma Wangsa. Itu oh, coffee shop Jepang banget.
Tahu.
Yang punya tuh Rizky. By the way, sekarang si Rizky itu tinggalnya di Amsterdam. Jadi gue, itu. Nah, But First ini adalah...
Ini yang di Plaspas kan?
Iya, Plaspas, betul.
Gue tuh nyariin dia kemana, oh dia di Amsterdam.
Iya,
gua sering,
pindah.
Kantor gue dulu deket situ cuy, gue sering kesana.
Itu gue cinta banget sama itu, bener-bener.
Delicious coffee.
Delicious coffee dan zen banget tempatnya. Yeah. Very, apa ya, Japanese style.
Pojok.
Betul. Terus, salah satu baristanya, mungkin lo sekarang kenal juga, namanya Joshua. Joshua itu sekarang ada di Kurasu bareng sama Hadi.
Oke.
Joshua itu dulu barista yang setiap hari waktu gue mau buat dua, gue nongkrong di situ ngeliat ngitungin cara ngitung. Terus gue juga nanya sama dia, Jo, cara kalau closingan cara ngitungnya kayak gimana sih? Okay. Ini semua.
Jadi, simple stuff.
Simple stuff. Dia ngajarin gue dari awal gini. Lalu yang kedua itu adalah sepupu gue namanya Eki. Sampai sekarang masih ada. Dia jadi operational manager deh sekarang. Eki ini yang justru lebih detail lagi menjelaskan bahwa oh coffee shop tuh seperti ini. Oh gramasi kopi tuh seperti ini. Cara buat espresso segini. Struktur COGS tuh seperti ini gitu. Dan juga pada akhirnya ada satu lagi Arif. Jadi kalau dibilang siapa yang paling berpengaruh ya 5 orang ini deh. Okay. 6 orang ini.
Okay.
Dalam starting point gue as a coffeepreneur gitu.
Hey Jo, sekarang gimana bisa akhirnya punya kesempatan buka di Amsterdam? Gak banyak loh. Emang restoran berkonsep Indonesia sih banyak banget ya di sana.
Betul.
Tapi gak banyak dari orang yang dari sini terus punya kesempatan buka bisnis di sana dan mau tinggal di sana gitu.
Iya. Kalau gue gini Rey, jadi dari awal gue masuk industri kopi, untungnya setahun setelah dua buka, gue dipertemukan sama namanya Pak Eko. Pak Eko ini adalah salah satu foundernya Classic Beans. Classic Beans ini adalah sebuah koperasi kopi besar yang memang base-nya itu di Jawa Barat nih, tapi mereka punya beberapa shelter di throughout Indonesia deh. Nah Pak Eko ini dari awal Classic Beans ini yang gue seneng adalah dia punya satu slogan, lakukan hal-hal kecil dengan tulus. Slogan dia seperti itu. Waktu gue berkenalan dan datang ke shelter mereka di Puntang, mereka itu tidak memperbolehkan kita membawa plastik apapun.
Okay.
Boleh bawa, tapi lo harus bawa pulang lagi. Karena mereka tidak menyediakan tempat sampah. Karena mereka tidak nge-produce sampah yang seperti itulah. Gitu. Lalu di situ pun gue diajarin bahwa kopi ini tuh menuju kepunahan loh, itu 2017 dikasih tahu tuh sama
baru
beliau.
Baru kedengeran ke gue tahun lalu.
Iya kan, iya kan. Ini kopi ini kalau gak dibenerin dari sekarang kita, environment kita, ini by 2000, waktu itu Pak Eko nyebutnya kalau gue gak salah ya 2040 itu bakal gak ada Arabica. Bukan kopi as in general ya, kayak Arabica ini hilang loh di gitu. Kenapa Pak? Ya karena kan ini makin tahun kita makin panas. Nanti beliau juga sudah pernah mendeskripsikan, nanti nih di 5-6 tahun lagi bumi tuh lebih panas loh, di 1 derajat naik. Taunya sekarang udah hampir 2 derajat naiknya. Gitu. Jadi memang beliau ini, Pak Eko ini memang sangat memperhatikan alam lah. Nah long story short, akhirnya pokoknya gue dibekali terus tentang ilmu-ilmu seperti itu. Sampai pada akhirnya gue pengen deh masuk ke dalam sisi environment, tapi gimana? Akhirnya gue ngulak-ngulik, akhirnya ketemulah nih si konsep Heyo ini.
Okay.
Heyo atau Heyo, ketemulah konsep ini, dimana gue pengen membawa customer be part of the change gitu loh. Seperti apa? Jadi nanti sebenarnya simple banget Rey, gue menjual 10 cup kopi, mereka sudah sama dengan mereka tuh sudah menanam satu pohon di Indonesia.
Oke.
Okay. Areanya mana? Tentu areanya kita mapping mana yang butuh dijadikan hutan gitu loh. Jadi seperti itu, dan akhirnya gue bisa bekerja sama langsung dengan Classic Beans yang sudah nurture gue dari 2017 dari sini. Jadi gue akan bekerja sama juga dengan Classic Beans di mana area-area yang nanti akan ditanam itu adalah area-area yang memang bekerja sama mereka, karena mereka ini kan basically kumpulan para petani yang memang awalnya mereka itu pecinta alam. Yang akhirnya ternyata bisa ya mencintai alam tapi menghasilkan sesuatu juga gitu loh.
Iya, itu rada gue dilemanya di situ sih. Gue sebagai seorang chef juga dan punya bisnis di F&B.
Iya.
Itu apapun yang kita olah itu kan dari alam, ya kan? Terus habis itu hasilnya kalau di restoran kayak asap, minyak, areng, kayu bakar tuh dibakar, butuh pohon, ikan udah mau habis. Overfishing, cattle farm sapi yang jadi problem juga environmentally, plastic waste-nya, food waste.
Benar.
Itu kadang gue kayak, anjir bisa gak ya gitu. Apakah kalau, soalnya kan ada image-nya nih.
Iya.
Kalau lu mau melakukan, lu be environmentally friendly atau environmentally conscious, lu either all in or you out gitu kan. Ada image itunya gitu.
Aha.
Jadi banyak yang ketakutan gitu kan. Gue pengalamannya. Ini grupnya Potato Head, waktu itu gue di Bali, gue sempat dikasih kesempatan masuk kitchennya touring gitu.
Iya.
Mereka gak pakai plastik wrap lagi.
Oh,
mereka,
jadi container?
Container semuanya. Okay. Jadi dia mereka gak pakai single use plastik lagi at all di semua
cool establishment-nya.
Kalau takeaway box kan sekarang udah ada.
Iya, ini yang, kayak iya, ini. Iya, ha.
Yang rada, gue langsung kepikirannya kayak, lu plastik wrap ganti pakai apa cuy? Semua masuk nah, kulkas harus di wrap.
Ya exactly, kan? Exactly, itu gue pengen nanya juga.
Akhirnya sih. Mereka ya beli container. Which is itu ya, lu biasanya plastik wrap cuma berapa ratus ribu dapat dipakai berbulan-bulan, lu harus beli kontainer dengan banyak banget jumlahnya, yeah, mahal. Dan ya space lu harus tambah gede, lu harus beli ekstra kulkas itu gitu segala yeah macam kan. Tapi ya glad to see ada orang yang super committed gitu.
Iya, iya, iya.
Dengan kayak kalau ikan sekarang udah bermunculan beberapa supplier yang emang komit, ini mancing loh.
Okay,
gitu. Oh, ini line okay code loh gitu, biarpun harganya pasti lebih mahal
yeah
gitu kan, tapi ya ini line code loh, ya itu encouraging sih to see gitu.
Iya yeah, seru sih, sama kayak gini deh paling gampang Ray, waktu kita kecil lu makan, ini kemarin by the way ini Om Will juga yang ngomong, lu makan pisang goreng itu kan pisang raja yang kalau lu digoreng sampingnya tuh sampai caramelized
hitam. Iya betul.
Coba sekarang ada gak? Gak ada,
udah
men.
Udah langka
gitu loh. Jadi kan banyak banget makanan-makanan kita kecil tuh. Iya. Kok ini udah gak ada ya? Kok ini udah gak kayak dulu ya rasanya?
Dan sometimes kalau kita yang tinggal di kota, khususnya di kota-kota besar, itu gak ngerasain kan
iya
perubahan iklim, palingan oh panas. Oh hujannya kok gak kelar-kelar gitu.
Yeah.
Musim hujannya panjang cuma gitu doang. Oh banjir gitu kalau Jakarta kan.
Yeah.
Tapi kalau kemarin gue sempat ke farm di daerah Jogja. Dimana dia perkebunan kelapa organik yang udah puluhan okay tahun.
Okay.
Produknya gula Jawa. Nah itu mereka sangat-sangat merasakan. Mungkin sama yang kopi tadi.
Iya yeah, betul.
Gitu loh. Apa klasik beans.
Classic beans. Huh.
Mereka ngerasain banget perubahan iklim.
Exactly.
Gitu, panennya mungkin berkurang atau apa, yeah, kualitasnya enggak bagus, itu sangat merasakan, di mana kita yang di kota cuma ngelihat hasilnya, oh kok begini sih gitu doang. Bener. Gitu kan. Itu tuh yang gue pernah dikasih tahu sama Chef Ragil, tadi lu sebut Puntang, ini yang apa, kopi gunung Puntang.
Iya, iya.
Okay.
Tapi kan kalau yang kopi gini, jadi kopi Jawa Barat itu kan meledak di tahun 2016 waktu kopi Puntang itu menang auction di Atlanta kalau gue gak salah. Okay. Nah setelah itu kan jadi sorotan banget nih kopi Puntang gitu. Ya emang kopi Puntang itu tapi classic beans beda, kalau itu kalau gue gak salah itu Abah Ai deh.
Okay,
gitu.
Okay.
Itu Abah Ai, tapi pokoknya kalau di Puntang itu ya ya memang semua bersahabat lah, si Abah Ai, Pak Eko, apa semua gitu. Ya, seru lah.
Gue lihat komunitas kopi itu very solid sih. Solid ya, banget, solid.
Iya, gue senang. Gue juga cukup kaget sih Ray, karena dulu waktu gue masuk ke dalam Cipete 2016, itu kan cuman very few ya di dalam situ. Sekarang di Cipete itu radius 3 km, berarti ke arah Bura-Bura belakang ya, semua. Radius 3 kilo tuh sekarang ada 76 coffee wow shopnya men.
Wow.
Iya, maksudnya kita ngitung sampai ke Gordi aja masih kita hitung ya. Iya, Gordi iya, terus dulu kan sempat ada Cozy itu. Mm. Itu kan radiusnya 3 kilo. Nah 76. Mm. Dimana dulu starternya itu kalau gue gak salah by 2016 tuh cuman 7 kali.
Oke. Okay. Yo, iya growthnya F&B sih gila banget sih di Jakarta. Iya. Sekarang sama di Bali, Surabaya juga. Very exciting times guys.
Iya betul.
Very exciting very times.
Betul.
Tapi lu malah mau ke Belanda.
Oh iya tadi. Oh,
makanya.
Lupa.
Gua kayak. Gue denger lu tadi bilang gue mau mungkin tinggal di Belanda. Gue kayak ya berkurang nih satu orang.
Jadi gini sih sebenarnya. Sesuatu. Heyo yang mau gue. Jalankan di sana. Itu. Gue ngerasa. Di sana mungkin starting hal-hal seperti ini bisa lebih diapresiasi.
Hmm.
Bukan gue bilang di sini tidak bisa diapresiasi, tapi mungkin di sana kesiapannya sudah jauh lebih siap gitu loh.
Betul.
Jadi gue ngerasa kenapa sih nggak gue coba dulu di sana aja? Karena toh kesempatannya ada, mumpung gue belum 40 tahun, jadi gue masih punya spare waktu untuk mencoba sesuatu sebelum gue nyesel. Aduh. Nanti udah keburu tua, gue gak mau kayak gitu.
Dan yang balik lagi ke awal tadi, yang soul-nya itu lu harus ciptakan kan di sana, jiwa dari
exactly
soul si Heyo ini.
Benar. Gitu. Tau kan kalau misalkan apa dua juga kan gue alhamdulillah udah punya, gue punya partner kan di sini. So in terms of soul wise harusnya tidak hilang karena kan dua berdua betul. Jadi tapi kalau si Heyo ini kan karena bayi baru nih, kita masukin dulu deh soul-nya gitu loh.
Kapan target buka lo?
Insya Allah minggu ketiga bulan April ini.
Ay, bentar lagi.
Iya men, makanya gue lagi mulus-mulus nih sekarang.
Gimana sih kalau buka outlet di luar negeri?
Iya.
Apa yang membedakan sama buka outlet di Jakarta?
Mungkin yang paling dasar itu adalah perizinan ya. Karena perizinannya cukup sulit. Mm-hmm. Dan lu pun dites bahwa lu tuh memang capable untuk membuka ini dan ngerunning ini.
Okay.
Jadi tes-tesnya tuh cukup banyak lah. Mungkin lu juga udah pernah ngerasain kan waktu lu di sana. Waktu lu di apa namanya?
Di mana?
Di
Copenhagen? Oh enggak. Gue kerja bro.
Okay.
Gue bukan buka restoran.
Okay. Ya pokoknya banyak lah requirement-nya bahwa lu harus sanitary-nya lu harus begini. Okay. Terus dari sisi environment lo harus kayak begini, dari sisi safety lo harus begini, banyak lah. Hmm. Banyak tetek bengeknya. Yang dimana kan di sini kan tidak kan, Rey?
Iya
kan? Kita tidak. Harus jujur, di sini tuh gak seperti itu.
Betul, gitu. Emang gak. Mm-mm.
Jadi terus juga apa ya perbedaannya ya, mungkin di sana kita jauh lebih diapresiasi. Jadi gue ngelihat di sini apresiasinya masih sedikit kurang, walaupun sudah mulai menanjak ya. Apresiasi terhadap sebuah brand, terhadap sebuah produk itu udah mulai naik. Cuman di sana tuh orang lebih kayak lo bikin kopi, minum. Di saat keluar, orang itu bisa balik lagi. Men, siapa yang buatin kopi gue? Ini enak banget. Thank you for this coffee.
Okay.
Lo sebagai barista atau lu sebagai chef,
atau si ownernya gitu kan,
lu dikasih apa ya,
single simple apresiasi.
Iya, dan di sana gue juga ngelihat apresiasi terhadap pekerja juga tuh cukup tinggi. For example, satu kafe itu di sana mungkin kafenya gedenya setengah dari ruangan lo ini, yang kerja cuman satu, tapi antrian banyak dan panjang. Orang tuh mau ngantri dan orang tuh memaklumi, oh dia kerja cuman sendiri. Kalau mungkin kalau di sini sedikit lama orang akan protes or marah bahkan gitu loh. Di sana tuh orang jauh lebih sabar dan tahu bahwa oh dia tuh kerja cuman sendiri dan gue memang suka sama produk dia or gue suka sama brand dia. Jadi gue akan sabar mengantri dan menunggu gitu loh. Hal-hal seperti itu yang gue pengen experiencing, gue pengen belajar sehingga by the time gue balik ke sini, gue sudah punya pengalaman itu dan gue bisa nge-share ke lebih banyak orang lagi gitu.
Kita podcast lagi lah kalau udah balik ke sini udah buka. Gila.
Podcastnya di sana dong.
Waduh, amin. Lu apa yang dari Indonesia yang lu bawa ke sana men? Kayak kopinya kah? Apa baristanya orang Indonesia?
Gue by sekarang memang baru kopi yang akan gue bawa ke sana, Rey. Jadi kopi-kopi dari petani-petani yang memang sudah gue kurasi. Yang gue kurasi adalah bagaimana mereka bertani tapi mereka juga menjaga lingkungan. Jadi gue baik kurasinya dari situ dulu startingnya gitu loh. Tapi sebenarnya semua petani Indonesia sebenarnya sudah menjaga lingkungan, sudah menjaga hutannya juga sih. Sebagian besar, tapi starting pointnya dari situ. Lalu yang kedua sebenarnya Rey, ini menjadi sebuah apa ya, tadi sebelum ini kan kita sempat ngobrol, gue tuh pengen banget memperkenalkan Indonesia bukan lagi dari sisi batik wayang, bukannya itu buruk ya, bukan sama sekali batik wayang, karena sampai detik ini pun gue masih pakai batik dan gue baca wayang-wayangan. Until this very day, anak gue pun gue ajari seperti itu. Tapi maksud gue, there's so much more about Indonesia than just batik and wayang and so-called authentic food.
Yes.
Itu loh, jadi maksud gue pengen banget memperkenalkan Indonesia dari sisi yang gue lihat nih. Dari sisi apa sih, pop culture yang gue pengen majuin gitu. Kayak misalnya dari makanan nih, gue juga butuh banget nih bantuan-bantuan dari teman-teman chef, dari lu dan semua. Gimana sih caranya gue bisa merepresentasikan jajanan pasar, say kue basah misalkan apa. Ini deh, apa sih namanya yang warnanya ungu isinya
Ongol-ongol, apa nih?
Ya pokoknya yang dari tepung beras. Tapi gimana caranya ngebuat masakan ini rasanya tetap sama, tapi bentukannya internasional? Gimana caranya? Gue tuh
kayak di ini topik kemarin sih di makanan Indonesia gitu loh. Makanan Indonesia ini pertama yang di industri kita teriak-teriak kayak kapan makanan Indonesia sepopuler makanan Thailand deh. Thailand dulu deh. Jangan jauh-jauh ke makanan Jepang, makanan Chinese food. Itu udah jauh banget, ya kan? Yeah. Tapi gimana kita bisa sepopuler Thailand atau mendekati? Which is sekarang Vietnam aja udah menjamur di mana-mana dengan pho, banh mi segala macam gitu kan. Dimana tapi kalau ada yang orang bikin makanan modern sedikit, oh ini mestinya gak gini, ini gak otentik ya.
Aduh bener
kayak gitu kan. Gue 3 tahun menjalankan restoran Indonesia kan. Gue modif dikit aja.
Wah, orang protesnya setengah mati.
Gue bikin gulai, tapi gue modernin dikit gitu. Gue bikin gulai terus habis itu ada ayam pop. Ayam popnya gue bikin instead of gue masak pakai air kelapa tua. Kayak bikin ayam pop pakai air kelapa tua. Gue konfi, gue masak temperatur rendah pakai minyak kelapa. Wanginya sama kelapa, tapi empuk banget dagingnya gitu. Karena udah apa fall of the bone lah gitu. Karena empuk banget kita konfi. Terus kayak ini gak bisa. Kalau apalagi kalau orang dari Sumatera Barat gitu yang makan dasar gue. Wah langsung kayak oh, ini gak bisa, ini bukan ayam pop, gak bisa ini begini gitu. Okay. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain gitu kan. Kayak gue ada menu lempah, terus habis itu gue bikin ikan, ada ikan, ikannya gue grill dulu dah gitu kan. Terus kayak, mana ada ikan bakar di dalam lempah gitu. Kebetulan orang Bangka yang makan. Jadi kayak gitu ada dua wujud nih gitu soal apresiasi sama makan Indonesia. Dimana kalau kita mau populerin ke luar negeri, ya lu gak bisa otentik. Pertama bahannya sulit pasti. Kalau misalnya yang paling benar-benar bisa untuk dibawa kemana-mana itu bumbu. Ya kan, bumbu terus lu modif-modif. Tapi kan gak semuanya, bumbu kan mahal. Kalau lu mau pakai barang-barang di sana, contoh lu coba aja masak makanan Indonesia pakai misalnya pakai sereh, pakai jahe. Jahenya tapi beli di sono. Beda.
Beda, benar.
Pasti beda gitu. Nah, tapi menurut gue kata-kata otentik itu udah kayak overuse lah. Kalau zaman kemarin 2-3 tahun kebelakang yang overuse tuh kayak hidden game, kata-kata hidden game, kata-kata artisan waktu itu. Nah ini sekarang nih otentik gitu loh. Lo orang semua ngejar otentik, ya gak perlu, lo evolve lah. Makanan Thailand waktu gue di Copenhagen sama waktu gue jalan ke Bangkok ya beda jauh. Gitu, betul. Sama yang di sini aja beda jauh. Ya kan kalau yang sama kayak di Bangkok, di Thailand, lo bawa ke sini ya orang keaseman sama kepedesan orang Jakarta.
Exactly, benar.
Gitu. Tapi yang orang Indonesia gitu, wah makanan di sana enggak otentik, kurang enak gitu. Tapi gara-gara ada stigma itu, yang buka di luar negeri pun ngejarnya kadang-kadang itu. Ngejarnya kadang-kadang itu. Menurut gua kalau yang soal di luar negeri sih kan waktu itu ada program apa pemerintah satu apa Indonesia Spice of the World.
Spice of the World.
Iya, waktu itu dan ada beberapa chef kan. Terus yang kalau kita ngobrol-ngobrol kalau ketemuan gitu yang sama yang ada di program itu bukan problem ya, challenges-nya. Restoran-restoran di luar negeri yang bertema Indonesia yang orang Indonesia punya itu mereka bukan dari background profesional F&B. Banyak yang emang udah tinggal di sana lama terus buka restoran, suka masak. Buka catering lama-lama rame terus habis itu akhirnya buka restoran, terus ada yang udah diturunin dari mamanya atau dari neneknya ke anaknya sekarang, which is bukan dari profesional gitu loh. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti ada misalnya chef dari Indonesia yang emang profesional dan ngerti gitu potensi di luarnya marketnya apa, bisa dikasih masukan mungkin konsultan gitu project buat supaya sesuai dan mengarah ke targetnya gitu. Soalnya cuma dengan restoran itu yang konsepnya makanannya Indonesia banget. Gue makan di restoran Belanda tuh bentuknya aja restorannya udah kayak lu lagi di Jakarta atau bahkan di kota lain di Jawa gitu loh. Dengan makanannya yang mencoba sangat otentik itu, ya udah di luar mungkin turis-turis Indonesia yang lagi ke sana mungkin ya udah gitu. Tapi kalau misalnya disesuaikan dengan market lokal yang sana, yang tadi lu cerita yang kemarin teman kita Chef Renata pop up tuh.
Iya, nah ya itu kan? Anjir, itu keren sih.
Iya, itu kan enggak bisa dibilang makanan Indonesia otentik gitu kan. Tapi I'm sure kalau misalnya lokal, orang lokal, foodie-foodie lokal sana, ya mungkin lebih masuk itu daripada lu disuruh makan bakwan jagung sama cocolan sambal sama nasi uduk gitu misalnya gitu.
Iya, benar-benar. Iya, okay. Benar. Sebenarnya ada dua approach yang gua seneng banget di Amsterdam terhadap restoran Indonesia. Satu si Cafe Contrast yang kemarin Chef Renata pop up di situ, sama satu lagi tuh yang namanya Bali Brunch. Jadi ada dua ini menurut gue yang cukup nyeleneh dan ternyata works gitu loh. Kalau si Cafe Contrast itu kan dia mengawinkan antara Indonesia dan Swedia si Arya ini. Satu lagi ini si Bali Brunch. Bali Brunch ini justru lebih nyeleneh lagi menurut gue. Jadi dia punya konsep kalau gue gak salah mereka punya 6 atau 9 6 sampai 9 menu deh, gak terlalu banyak kok. Jadi nasi rames tapi sama dia diguyur semua. Jadi misalkan nasi tengah, ayam rica-rica, sambel, terus juga sayur apanya semua disatuin, sehingga buat orang tuh appetite-nya tuh naik gitu loh. Yeah. Karena seingat gue mereka tuh juga bilang bahwa pokoknya gue pengen di setiap makanan gue tuh ada 5 warna supaya appetite orang tuh naik.
Yeah.
Dia bilang ini nasi ayam rica-rica. Kalau kita ngeliat kan rica-rica kita kan pasti ada kuning sama bertabur dengan
cabai
ya, semua. Ya. Tapi rica-rica dia tuh enggak men. Rica-rica dia tuh cuman ayam goreng biasa, di atasnya ditaro sambal. Ternyata rica-rica itu pas mereka googling, apa sih rica-rica itu, ternyata sambal goreng artinya. Yeah. Dihajar men sama orang-orang Indonesia, mana rica-ricanya nih?
Yeah. Ya itu yang tadi gue bilang tuh.
Bapak, ibu, tahu gak rica-rica itu apa artinya? Sambal goreng artinya gitu. Yeah. Ini sambal gorengnya, ya ini rica-rica yang menurut kreasi kita. Betul. Gitu loh.
And it's fine. Food kan ada evolusinya gitu kan.
Iya. Yeah.
You know kayak what's funny. Gila lu bayangin kalau chef otentik Jepang gitu yang idealis banget sama chef Italian chef gitu. Apa yang telah kita lakukan dengan makanan Jepang dan mereka, makanan Itali di Jakarta ya. Gila. Kemarin waktu itu gue ngobrol sama chef Jepang. Chef Hideki kayak. Gila, dia dulu diserang karena dia bikin rendang, dia demo di TikTok gitu bikin makanan, dia bikin rendang, dia udah bilang nih, ini rendang versi saya ya, dia pakai kecap Inggris, pakai saus gitu, ya udahlah versi dia gitu kan, sama santan. Wah, dicerca abis sama netizen seluruh Indonesia gitu. Di podcast ini dia bilang, lu tau gak sih, gue cuma bikin rendang loh, lu lihat sushi diapain di sini gitu kan, pakai mozzarella, bakar atasnya aja itu udah gak boleh banget.
iya benar-benar itu sih maksudnya. Buat gue toleransi kita tuh harus lebih diluaskan lagi sih atas sebuah kreasi gitu.
Betul. Bukalah pikiran kan.
Iya benar.
Pasta dipakein sambal mata gitu.
Exactly.
Iya maksudnya bener. Itu kan ya percampuran, which is fine kalau orang lokal di daerah tersebut suka. Ya udah justru kita harus kayak encourage yang seperti itu kalau menurut gue ya.
Sama mungkin mulai menghilangkan kata-kata otentik kali ya. Mungkin itu pun yang memberatkan beberapa restoran sampai akhirnya mereka terserang orang apapun itu gitu.
Iya, betul.
Jadi ini gue jadi keinget lagi tentang tadi lo ngomongin selalu Thailand kan. Karena yang setahu gue nih yang gue cari tahu, jadi memang kita gak bisa head to head sama mereka. Kenapa? Yeah. Karena pemerintah mereka situ sudah invest. Enggak, mereka tuh invest kepada kulturnya. Mereka tuh satu suara. Yeah. Apakah kita bisa satu suara?
Enggak.
Nah, itu dia. Karena kalau mereka, yang seingat gue, yang gue pelajari dari teman-teman diplomat di US waktu itu, mereka bilang, tahu gak di Thailand itu, by tahun 70, mereka tuh cuman punya di LA awal itu adalah, kalau gue gak salah cuman 3 atau 4 restoran. Nih kalau gak salah teman-teman semua, 4 atau 5 restoran. Ternyata mereka doing well di sana. Doing well sampai akhirnya kedengeran lah sama raja.
Okay.
Dipanggil nih 4 pengusaha ini. Kami bisa bantu apa as a country? Saya butuh supply chain yang benar. Saya butuh transportasi yang murah ke sana. Saya butuh barang ini ada di sana, saya butuh barang ini. Akhirnya dipanggil sama pemerintahnya. Pengusaha bumbu datang loh. Thai Airways dipanggil. Duduk bareng. Gimana caranya kita bisa make this happen? Thai Airways, lo kasih harga eksklusif untuk para pengusaha di sana untuk ngirim ingredients dari sini ya. Lalu chef-chef sana, chef semua dikumpulin. Mana yang lo mau jadiin rasa internasional tom yum? Rasanya gini, deal, sepakat ya, ini rasa tom yum, sepakat, pergi. Spring roll gimana? Gini, sepakat ya, sepakat. Nah, bisa gak kita ngelakuin itu terhadap apa? Rendang.
Diaspora di sana lah.
Terhadap rendang, bisa gak? Nih rendang tuh gini, tapi rendang aja kan setahu gue ada ratusan. Betul. Dari setiap daerah gitu.
Tapi beda. Tom yum juga ada.
Exactly.
Sebenarnya asal dia. Kita deal aja nih gitu.
Iya kan. Deal. Dan kalau ditanya ini investasi yang untuk negara menguntungkan, tentu tidak. Untuk mereka itu merugikan, men. Tapi kan yang dilihat long termnya. Thai as a country, as a food. Sekarang kalau ditanya makanan paling Asia paling terkenal dunia, of course Chinese food. Japanese food. Yang ketiga apa? Thailand.
Yes.
Gitu loh.
Sekarang kalau misalnya lu ngebayangin aja di ekspor Thailand. Ekspor bahan-bahan bakunya gitu. Kayak tom yum paste-nya. Apalagi sih sereh tuh gak bisa lepas dari Thailand. Dari makanan Thailand. Itu aja udah berapa kalau ngomongin duitnya gitu ya. Buat negaranya. Dan belum lagi trip kuliner yang ke Bangkok. Seluruh foodie, seluruh dunia berebutan ke Bangkok. Hampir restoran ngantri-ngantri itu semuanya. Award-award yang dalam bidang F&B semuanya ke sana gitu. Orang Indonesia mau buka kafe, research trip dulu ke sana cari contoh gitu kan. Gila men. Dan itu kan ngefek ke tourism juga. Itu sih yang apa, yang patut dicontoh. Dan gue diceritain juga, itu program yang mengundang pengusaha-pengusaha luar Thailand itu berjalan sampai sekarang cuy.
Masih tukar pikiran gitu ya?
Setiap setahun sekali pengusaha-pengusaha Thailand yang buka restoran Thailand di luar negeri, itu di invite ke Bangkok, terus ngomongin tahun depan kita gimana? Kasih lihat juga tren dari di negara Thailandnya tuh lagi ada apa nih sekarang yang mungkin lu bisa bawa gitu ke sana. Itu ya itu bagus banget programnya.
Benar-benar men, itu keren banget. Itu keren banget.
Emang tidak bisa dipungkiri ya, emang harus ada support dari pemerintahnya sih. Kalau ya, di betul. Dunia chef, itu yang paling kelihatan yang gue tahu dan merasakan itu waktu di Copenhagen.
Gimana tuh Ren?
Dimana ada Nordic food sekarang. Makanan baru aja gitu. Baru paling like what, 10-15 years, baru ada terms tuh. Nordic food. Gitu, di mana salah satu negara Nordik yang kebetulan ada negara kecil banget Faroe Island. Di sana sekarang udah ada beberapa restoran Michelin star gitu. Padahal dia restoran pertama aja ada di negara itu tuh tahun 99. Sebelumnya enggak ada restoran. Karena negara kecil banget. Gue pernah nonton tuh dokumenterinya.
Wow.
Gitu. Tapi gara-gara ya Nordik ini bersatu gitu. Jadi untuk bikin itu dia ngeluarin statement lah, Nordic Manifesto namanya. Ada, bisa kalian lihat di itu. Gue udah beberapa kali sharing di podcast. Keren banget. Jadi itu chef, pengrajin, farmers, supplier, fisherman yang dalam bergerak dalam bidang makanan. Itu kayak bikin equivalent, gue suka bilang kayak Sumpah Pemuda gitu. Perjanjian.
Keren banget.
Apapun yang kita lakukan itu harus mengemukakan konsep dan bahan-bahan dari daerah Nordik. Janji. Gitu. Ini bukan semuanya chef fine dining ya. Enggak gitu. Ada juga restoran bistro. Gitu, rumah makan. Ada juga. Tapi ya itu deal dulu tuh. Dari situ, dari program itu. Kalau dia bikin dulu itu. Pengumpul semuanya. Chef, pekerja-pekerja F&B dan pengusaha. Ada yang punya stasiun TV. Kayak Asian Food Channel-nya Nordic gitu, komit juga dalam perjanjian itu. Jadi dia akan nge-expose terus tuh kalau ada yang program, di-expose ke seluruh dunia. Sampai akhirnya pemerintah take notice, oh ternyata potensi gitu. Sekarang Nordic, area Nordic itu kayak Denmark, Swedia, even Finland, Norway, itu sekarang udah kita bilang kayak jadi chef capital lah. Kalau yang dulu dibilang Paris gitu mungkin. Ini sekarang chef-chef berlomba-lomba ke sana. Mm-hmm. Gitu loh, orang kebukti. Gue kan waktu itu magang di sana. Di salah satu restoran terbaik dunia namanya Noma. Itu yang kerja di situ ada dulu, dia posisinya sous chef, wakil. Itu waktu gue kerja di Australia, dia tuh pemimpin dapurnya. Gitu loh, tapi dia rela kerja. Gue sempet nanya sama dia, kok lu turun jabatan, lu udah mimpin restoran, di restoran award winning juga gitu, namanya Key, restorannya di Sydney. Nama chefnya Mirek, dia orang Australia, dan dia di situ jadi turun jabatannya. Gue bilang, kok lu mau? Dia bilang, Ray, this is the place to be kalau lu mau chef di Nordic. Dia bilang gitu, lu di sini bakal ketemu chef-chef yang sepemikiran, satu idealisme dan goalnya sama, mau membesarkan local foodnya, gitu. Nah, udah, abis itu dari restoran-restoran seperti ini, kalau ada yang orang-orang magang seperti gue, dia pasti akan ceritain filosofinya waktu balik ke negaranya kan. Makanya di Australia juga udah ada movement local foodnya juga gitu segala macam. Di Jepang juga ada, dari jebolan-jebolan sana di Amerika. Which is impactnya kan lu gak bisa tahu sampai sebesar apa gitu.
Betul-betul.
Itu wow. Sepertinya.
Wow.
Kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya bisa diikutin dikit-dikit sama negara kita. Positif impact-nya tuh kadang intangible kan, bener gak sih?
Iya benar, itu dia.
Intangible.
Itu sih sebenarnya yang gue harapin sama Heyo ini nanti, itu adalah gue juga bisa dapat dukungan yang banyak dari teman-teman di para chef-chef ini juga gitu loh. Karena gue juga pengennya, ya itu Ray, gue pengen memperkenalkan makanan-makanan Indonesia, tapi ya bentuknya ya bentuk, ya kita tweak deh gitu loh. Karena kan, ya gimana, makanan itu kan sebenarnya masuk ke dalam pop culture juga men, menurut gue gitu loh. Jadi kalau lo gak dibuat seru gitu, kayak gimana sih gitu loh.
Gue boleh kasih ide gak?
Gimana?
Menurut gue satu yang paling bakal laku pasti di Eropa khususnya ya, martabak sih bro. Martabak bener, manis bener, bro. Itu bener. pasti laku banget.
Tapi Ray, lu kan chef nih ya. Bukannya martabak itu susah ngembang ya men di area dingin?
Enggak lah.
Enggak ya?
Enggak lah. Kan lu kan bukan ngembang di area dingin. Kalau lu mungkin lu taruhnya di luar, di room temperature, susah. Tapi kalau di ruangan pasti bisa lah. Kan ada baking powder atau apa. Ini mungkin ditweak gak 100% sama gitu kan. Tapi kalau lu bisa, menurut gue martabak. Itu kayak gue lihat reaksi-reaksi food blogger atau food content creator yang lagi ke Indo. Ke martabak pecenongan gitu, sampai kayak gila ini apaan gitu kan. Coklat sama keju sama kacang lagi dalamnya gitu.
Bener.
Pasti potensinya besar sih. Dan kalau di luar kan bener-bener clear kan. Lu ngopi ya lu ada manis
sampai sedih
gitu. Either cookies atau apa.
Iya.
Bakal gede sih bro. Pasti bro. Terus sama kalau winter. Dulu gue di Paris. Gue di sana 3 tahun. 2 tahun pas winter gue jualan ronde bro.
Oh,
laku man, bener. Sama teman-teman gua, karena ya kita kan gudang spice kan, yang dimana menghangatkan badan kan.
Tapi sebenarnya gitu spices sih. Kita di sana tuh juga cukup banyak sih, karena kan memang. Pasti. Nah ini juga sebenarnya salah satu kenapa tujuan si Heyo ini tuh Amsterdam duluan gitu loh, karena kan kita punya hubungan yang cukup baik sama Belanda dari sisi perdagangan satu itu, sama yang kedua once lo masuk ke Amsterdam as a entry point, lo tuh ke kiri kanan depan belakangnya tuh cukup mudah gitu loh. Karena kan lo ke Belgia, lo cuma nyetir 2,5 jam, ke Paris cuma 5 jam, ke Jerman juga cuma 2 jam. Jadi sebenarnya once lo udah titik nolnya di situ, ya bisa lah ke kiri kanannya gitu loh. Dan kalau mau nanyain ingredients apapun tentang Indonesia, toh di sana sudah ada, sudah tersedia gitu loh.
Betul. Gitu ya, tapi sih. Disesuaikan.
Okay. Disesuaikan betul.
Gak ada. Menurut gue sayang banget kalau misalnya buka something Indonesia, tapi yang makan orang Indonesia lagi itu sayang.
Iya betul. Itu
sayang.
Benar.
Lu localized lah flavornya gitu.
Benar.
Gue inget gue lagi di Brussel, lu ngomongin Belgia. Terus abis itu di depan hotel gue. Itu ada antrian panjang banget men. Terus gue nanya sama resepsionisnya, ini antrian apa sih gak kelar-kelar dari tadi. Cuma gedung doang gitu, gak ada logo, gak ada apa. Oh ini one of the first ramen shop di Brussels yang chefnya orang Jepang. Oh oke. Gue ikutan ngantri dong besokannya. Yeah. Gue dari pagi ngantri. Menurut gue kalau dibandingin sama ramen Jakarta aja deh. Yeah. Bukan di Jepang. Gak ada rasanya.
Oke.
Okay. Ya kan very light gitu. Okay. Tapi ya itu yang lokal suka gitu. Mungkin aja kalau dikasih micin satu sendok makan per mie dateng, gitu ya. Gak dapet mereka yeah. gitu. Puyeng kali palanya gitu kan.
Iya yeah, benar.
Iya jadi It's about kayak ya local yeah. flavor you adapt lah.
Iya, lo harus benar.
Kayak contoh McD.
Ayam burger.
Di luar di Amerika lo nyari ayam goreng sama nasi sambal ABC kagak ada gitu yeah, kan.
Iya, benar. Mm-hmm. Eh Ray, gue by the way gue tuh pengen banget nanya sebenarnya. Kan lo nih obviously chef. Yeah. Gue pengen tahu dong sebenarnya nih kopi di dalam masakan itu tuh bisa sejauh apa sih? Karena kenapa gue nanya gini? Karena gue ngelihat salah satu restoran kayaknya Michelin Star deh di New York namanya tuh Wayan.
Oke.
Okay. Itu dia waktu tahun 2021 dia itu beli 2021 itu tuh Indonesia akhirnya punya program Cup of Excellence.
Okay,
kopi yang yang dilelang harganya gila-gilaan itu untuk pertama kalinya ada akhirnya dibelilah. Gue lupa kalau enggak salah yang urutan 7 dibeli sama Blue Bottle.
Oke. Okay.
Nah, si Wayan ini belilah dari Blue Bottle sehingga dia memiliki satu line food yang
pakai itu sebagai ingredient.
Ingredient si kopi itu sebagai ingredients gitu. Nah, sebenarnya tuh gue pengen nanya kopi itu tuh bisa dibawa sejauh apa as a spices di dalam makanan gitu. Karena gue pengen punya ilmu itu untuk nanti kira-kira gue ngembanginnya apa lagi ya selain itu gitu.
Gue kepikiran ada makanan di Chinese food.
Okay.
Di Chinese food itu ada ini pork ribs lah. Pork ribs. Uh-huh. Itu pakai coffee sauce. Itu quite on old school dish actually.
Oke.
Okay. Gitu, coffee sauce. Jadi dijadiin ingredient sebagai saus. Gitu. Terus habis itu kalau di Jakarta dulu yang paling terkenal itu coffee wrap burger kan.
Oke.
Okay. Ya, itu which is super nice buat gue itu coffee wrap burger karena coffee ada natural sweetness terus bitter aftertaste gitu yang gue suka. Jadi kayak harus tahu dulu nih kopi apa kan yang gue pelajarin benar, kopinya. Benar. Banyak banget nih kopi jenis kan. Yang pasti kalau yang cocok, yang paling gampang itu aplikasi di saus.
Di saus.
Aplikasi okay. di saus yang mungkin perlu bitter sedikit gitu di saus itu ya lu bisa ganti pakai kopi gitu. Okay. Tapi mungkin exciting juga kalau lu jadi itu part dari bumbu. Karena okay. Indonesia itu sangat okay. sangat sangat apa sangat identik dengan bumbu. Gitu kan.
Okay.
Either bisa mungkin lu seduh kopinya terus lu seduh kopi terus habis itu lu lagi masak apa di penggorengannya lu siram, kita bilang tekniknya deglazing gitu, kalau orang Prancis pakai wine kita bisa pakai kopi mungkin
okay.
gitu, atau lu langsung lu grind bareng bumbunya beberapa biji
okay.
as part of spice.
Oh,
kayak gitu.
Oke, okay, okay. nice.
Gue sih kepikirannya baru itu gue ya.
Iya, iya.
Itu sih kepikirannya. Kalau pairing, gak tahu sih. Gue sih rada ideal, gak ideal kalau misalnya makan sambil pairing sama kopi gitu sih.
Yeah.
Kurang ideal gue ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam teknik makanan, yang gue kepikiran itu sih bro.
Itu ya. Oke. Kemarin juga sebenarnya si Chef Ragil tuh juga ngebuat sesuatu tuh yang cukup menarik sih dari si cookies. Jadi kemarin Chef Ragil tuh bikin cookies sagu coklat andaliman.
Okay.
Ternyata si base tepungnya itu si Chef Ragil tuh dari kaskara okay. yang dijadikan tepung.
Kaskara adalah kulit kopi.
Kulit kopi betul. By the way ini kopi setelah 2 tahun lo tanem dia akan berbuah. Jadi don't worry di sini tetap akan berbuah gitu. Jadi okay. maksudnya lu bisa juga nanti pada akhirnya ngerasain bahwa cherry kopi itu sebenarnya manis gitu loh. Karena ini di rumah gue pun sudah ada yang berbuah.
Oke.
So 2 tahun, 1,5 tahun lah dari sekarang ini akan berbuah.
Men, nanti kita kirim foto. Nah kalau pastry mah banyak banget ya.
Iya benar.
Kalau pastry benar. Sangat banyak banget bisa diolah pakai kopi. Ya yeah, one of the most famous cake or dessert tiramisu ya pakai espresso kan lu. Mm-hmm. Lu gitu kan. lu banyak banget sih bisa mainin kopi. Dan menurut gue ada beberapa kue-kue Indonesia yang pasti orang Belanda udah familiar juga sih.
Iya betul.
Bisa main ke sana sih gitu.
Sama gue juga sebenarnya punya pengharapan besar sebagai si Heyo ini tuh di saat nanti buka di Belanda. Sebenarnya gue pengen banget memperkenalkan banyak hal sih throughout this cafe gitu. Cafe ya, bukan coffee shop. Coffee shop di sana beda.
Oh iya.
Coffee shop kan gile men. Gitu. Jadi gue setiap ngomong, gue mau open coffee shop. Really? Bener? Lu mau? No. I mean cafe.
Makin, itu beda podcastnya kalau mau
iya,
coffee shop ya. Kalau di Amsterdam.
Iya, gue tuh pengen sebenarnya cafe ini tuh menjadi sebuah showroom lah. Dan semua orang bisa make showroom ini untuk nge-show mereka punya potensi. Enggak, gue gak akan berhenti di bidang F&B doang. Gue bakal pengen punya kolaborasi sama brand fashion misalkan. Misalkan ya apalah, sepatu Kompas, pijak bumi, atau baju Bluesville apa. Gue pengen mereka juga bisa show their product as part of cafe. Karena kan betapa kerennya kan, lo dulu juga alhamdulillah dua juga pernah diajak kolaborasi sama Kompas. Kayak men, sepatu sama F&B lu apa yang mau lo kolaborasiin
itu,
gitu loh.
Itu gue nanya tuh waktu itu kalian sama Burger juga.
Sama Burger juga betul. Burger, Pizza Place, kita sama It lah. Berempat waktu
gua,
itu.
Gue nanya sama partner gue si Wiro Respati. Apa sih sepatu sama burger tuh apa? Yang dikolek apa? Gue kayak bingung gitu. Oh ternyata sekarang udah banyak banget
banget,
di seluruh dunia gitu.
Betul.
F&B sama brand apapun itu, khususnya fashion.
Betul. Sekarang soalnya di Eropa juga, gue ngerasa di Eropa tuh sekarang mulai khususnya sepatu ya, kolaborasi sama kafe-kafe. For example, kemarin ada satu coffee shop di Amsterdam namanya Toki. Dia menjadi tempat, dan ini udah dilakuin di Indonesia juga, jadi tempat untuk launching satu line sepatunya dia. Yang dimana sudah ada sedikit sentuhan Tokinya, ada mata sama senyum gitu loh. Ditaruh di situ. Terus juga Crazy Paperboy yang di Paris itu kalau biasanya New Balance. Nah, di sini kan juga kemarin Common Grounds kalau gue gak salah yang melakukan hal itu kan. Jadi ya menarik aja gitu loh menurut gue untuk.
Exciting times man.
Iya.
Jadi kapan lu bakal jalan?
Gue jalan insya Allah 20-an April ini.
Oke. Okay. Good luck man. Good
Thank
luck.
You man.
Pasti sukses. Thank you
banget. Thank you.
Semoga lancar-lancar semuanya di sana. Nanti kita podcast lagi.
Jangan lupa samperin ya.
Pasti bro. Gua berharap gue akan samperin segera. Aduh, gila. Yes, kita ke Amsterdam bareng bro. Kita podcast di sana.
Yoi, dan masak ya.
Yoi, amin. Thank you banget, Di. Ini ada Q&A.
Oke. Okay.
Dari Regents Radio Family. Thank you very much guys for the question. Keep them coming.
Ya.
Oke, pertama dari Q atau G nih, gue gak tahu, sorry. Kentax atau Gentax. Kalau di dunia kuliner, jalur bahan cuma petani atau distributor. Chef, konsumen. Di kopi, petani, prosesor, roaster, barista, konsumen. Wah, bener juga jauh ya itunya, rantainya. Lalu penentuan karakter rasa kopi ditentukan oleh siapa biasanya? Okay. Siapa yang nentuin apa? Rasa atau mungkin tren?
Oke, di situ sebenarnya ada satu yang kurang kalau untuk nentuin rasa. Ada namanya Q grader, men. Nah, Q grader.
Ini dia nyambung kemana nih?
Jadi
petani, prosesor.
Oke. Setelah prosesor ada Q grader.
Oke.
Terus baru ke roastery biasanya. Nah, Q grader ini adalah mereka yang nge-grade kopi-kopi ini seperti apa. Dan Q grader ini pastinya mereka mempunyai kemampuan khusus yang memang sudah di-train sekian lama dan mendapatkan sertifikasi internasional juga gitu loh. Tapi hebatnya Indonesia, kita tuh punya Gayo Cuppers. Jadi sesepuh-sepuh nih di Gayo tuh mereka punya Q gradernya sendiri, Gayo Cuppers. Karena kan bagaimanapun kopi paling terkenal seluruh Indonesia kan start from Gayo gitu.
Gila, pasti orangnya keren-keren tuh Gayo Cuppers nih.
Men, itu keren banget sih, keren banget. Jadi Ya, balik lagi. Jadi Q grader ini mereka di train sedemikian rupa untuk mengetahui perbedaan rasa-rasa yang baik di kopi maupun yang tidak baik di kopi. Jadi pada akhirnya setelah mereka training sekian lama, mereka ujian sampai pada akhirnya mereka dinyatakan lulus oleh trainer-trainer yang lainnya juga gitu loh, okay, yang berstandar internasional. Nah, kalau di dunia kopi biasanya kita pakai standarnya ngomongnya specialty coffee ya, kita standarnya SCA, Specialty Coffee Association.
Oke.
Okay. Itu ada di Amerika dulu, ada di Europe juga, tapi sekarang mereka dijadiin satu SCA gitu loh. Jadi standar dari situ ya udah gradingnya kopi commercial grade tuh yang mana, terus grade 1 apa, grade 2 apa, even specialty grade apa. Nanti untuk Robusta beda lagi, ada
Q-gradernya sendiri.
Untuk Robusta gitu ada lagi. Ah. Oh, jadi ya
Menarik.
Betul.
Menarik.
Jadi ada satu lagi rantai pasoknya lah.
Oke, pertanyaan kedua dan terakhir. Ini dari Denny dan Warta _. Gimana caranya melatih lidah biar jadi lebih peka? Nah, berdasarkan pengalaman lo gimana?
Gua sampai detik ini, Ray, kalau ngelihat orang-orang pada cupping terus ngomongin rasanya ini itu, kadang gue pun masih, apa iya ya rasanya ini gitu loh men. Tapi kalau ditanya gimana cara, ya lu mau gak mau harus setiap hari lu ngerasain kopi itu dan lu melihat ke flavor wheel. Yeah. Oh, dan lu memang harus mencari-cari apa benar rasanya seperti ini. Dan memperkaya rasa dengan ya lu cobain semua makanan yang kira-kira bakal ada di dalam flavor wheel kopi itu gitu loh. Buah-buahan itu ya lu harus... Lu harus eksperimental dan lu harus on daily basis nyobain itu kayak apa apel Malang, apa apel ini, apa
gua, anggur. Karena gue waktu sampai gue bikin podcast pun gue kopi gue kayak ya asal ngopi, oh ngantuk gue perlu kopi nih siang-siang begitu doang.
Iya.
Terus habis itu mulai dikenalin kan sama barista-barista keren, coffee brander keren yang selalu kesini bawa kopi favoritnya lah atau bawa kopi bisnisnya. Itu kalau lu nyobain, misalnya kan banyak bilang, ya lu sering gimana cara bikin lidah lu lebih peka nih sama makanan kayak sama apa koktail atau kopi atau teh. Ya lu sering-sering aja ngopi, tapi akan jauh lebih cepat kalau sambil ada yang jelasin sambil lu nyobain. Kayak coba deh. Kayak kemarin si
Coco,
Rian Wibawa kesini, dia jelasin kopinya kayak yang mana ya, misalnya oh baunya rose, gue cium, enggak kok bau kopi gitu kan, tapi kayak lama-lama nyium terus kayak enggak re, ada di belakangnya gitu, akan membantu menjelaskan, bantu menjelaskan itu akan dan biasanya stuck tuh di lu gitu.
Iya.
Nah sampai sekarang nih sejak apa nih udah mau 5 tahun berjalan. Gue jadi kopi mulai jadi milih-milih nih gara-gara lu pada nih. Kadang gak begini, kok begini nih kopi apaan gitu kan. Jadi kopi.
Iya itu sih harus memperkaya cita rasa sendiri juga sih. Tapi ya emang ya sering-sering ngeliat podcast-podcast orang sih. Kalau ini kopinya gini. Yes. Ya emang harus.
Betul dijelaskan secara detail. Tok. Ngobrol lah ke baristanya ya kan.
Exactly.
Baristanya udah di training gitu kan.
Exactly, betul.
Betul, kayak betul. Gitu. Gua kemarin lagi nongkrong sama sommelier gitu. Okay. Dimana dia cerita kayak kalau sommelier tuh bener-bener lu, lidah lu adalah aset terbesar lu kan buat nyobain wine dan jualan ngomong ke orang gitu. Jadi mereka bener-bener take care of themselves maksimum, as a maksimum. Nggak ngerokok, nggak ngopi, terus habis itu ngeteh aja jarang banget, terus habis itu minumnya air aja kalau bisa, olahraga sering-sering, take care of their palate banget gitu loh, ya itu juga ngebantu kali kalau memang arahnya mau ke sana gitu, menjadi Q grader.
Iya.
Oke. Thank you banget, Di.
Thank you, man.
Thank you banget. Waktunya. Gue janji gue akan jaga ini, gue akan kirim update ke Amsterdam. Nah, hopefully kita bisa di sana nongkrong bareng lah.
Thank you, man.
Sukses ya, man.
Thank buat you, dua kopi,
buat sehat-sehat semuanya dan juga Heyo. Oke, guys, thank you banget yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Kalau yang lagi dengerin kita lagi tinggal di Europe nih, mainlah ke Amsterdam tuh, gampang.
Iya dong, main.
Ke Heyo, ini April ini buka, ketemu sama Rinaldi di sini. dan diskusi lah sama dia. Yeah. Siapa tahu jadi project lagi ke depannya.
Amin.
Jangan lupa subscribe di Regents Radio Podcast, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram kita dan juga di TikTok Regents Radio. IG lu apa?
Rinaldi, @Rinaldi, RINLDI, Nur Pratama.
Oke, okay. Heyo.
Heyo Coffee.
Heyo Coffee.
Heyo Coffee.
Heyo Coffee.
Yes.
Yes, check it out guys, follow.
Oke.
Okay. Thank you very much guys. We'll see you next time. Bye-bye.
Thank you. Bye.